Alderrian dituzten desadostasunak txikikeriak direla eta ahal dugu hausteko arriskurik ez dagoela nabarmendu du egunotan Roberto Uriartek alderdiaren Araba, Bizkai eta Gipuzkoako idazkari nagusiak. Hitzokin garrantzia kendu nahi izan die azken egunetan zabaltzen ari diren zurrumurruei eta hoiei buruz aritzeko komunikabideak deitu zituen herenegun Bilbora, baina agerraldi aste hartzela eta kazetari guztiak antzirela Madrilgo zuzendaritzaren dei bat jaso eta bertan behera utzi behar izan zuen prentsaurrekoa. Gora bera hoiez, alduguren barnean egon daitezken diferentziez hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian eta bisolaskide ditugu horretarako bidelagun Donostiako estudiora bertaratu zaigun Aitor Kaltzakorta batetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Aitor.
Arratzalde ondan hori.
Aspaldiko partez parez pare.
Bai, bai.
Eta hori da, eta Infozazpi irratiaren Urruñako estudioan dagoen Oierri Mazbestetik. Arratsalde on eta ongi etorri zuri ere, Oier.
Kaixo bai, arratsalde on.
Bueno, bikote, abenduaren 20an egingo diren Espainiako gortetarako hauteskunde zerrendek sortu omen dute krisia ahalduguren barnean, hori emandu aditzera Araba, Bizkai eta Gipuzkoako zuzendaritzak ohar baten bidez. Besteak beste autonomia gehiago eskatu diote Espainiako zuzendaritzari zerrendak osatzeko eta aliantzen estrategia zehazteko, nolabait ahalduguren barruan egon daitezkeen barne desadostasunak ere agerian utzi ditu horrek, bereziki Araba, Bizkai eta Gipuzkoako buruzagien eta Euskal Herria Bildurekin elkar lanean aritzearen alde egongo litzateken sektore hoien arteko diferentziak. Madrilgo zuzendaritzarekin gorabeherak dituzte, Araba, Bizkai eta Gipuzkoakoaren barnean ere gorabeherak daude, zer gertatzen zaie ahaldugukoei, Aitor?
Bueno, nik esango nuke barne eztabaida normala dela, baina ongotan emoten dau behintzat eztabaida aberasgarria izan beharko litzatekenak, ba barne gatazka itxusi bati egin deutzola lekua, ez? Eta ez dut itxusia dalako fonduan nire ustez, eta itxusia dalako forman bebai. Hau berez ez litzateke eztabaida bat izan beharko gitxienez estatu mailako organismotik, organismo autonomikora daon tarte horretan emoten dan eztabaidia. Eurak esaten den modura hain argi badaukez prozedurak eta hain ondo erabakitza badaukez zeintzuk dizen euren kandidatuak aukeratzeko prozedurak eta papela maien ganera ataratia daukela eta hortzen amaitzen da eztabaidia. Beraz, eztabaidia hori da edo beste eztabaidaren bat egongo da atzetik. Nik uste dut bigarrena dela. Bestela, ezin leike ulertu hain hitz itxusiak esaten ibiltzia elkarreri. Nik inposaketa hitza entzudotzate bai Uriarteri berari eta bai Bizkaian dauken sektore kritiko bateko ez dakiz zein, iritzi artikulu baten irakurriot, inposaketa ari dira leporatzen bata bestiari, eta ganera eurak klabetzat edo gakotzat joten daben hauteskunde batzun aurretik, ja kanpaina ez ofizialki, baina kanpainan bete-betian sartunda gauzela. Ez da, nik hausnarketarako tartia izten dugu behintzat.
Oier, zuri zer iruditzen zaizu, zein da egiazko ez da bai da, edo eurek agerian utzi nahi duten akaso honetan?
Beno, ez da, egiazkoa zein dene asmatzen saiatu beharrean, agian dagoenetik abiatu zer ikusi egiteken igual izan zuen estrategia egokiagoa, ez? Zasken batean, nik ez dut parte hartzen, berez printzipioz irekiak dira gainera berein sareak dakidanez, ez izan ematerekin aukera bukazu printzipioz eztabaidak jarraitzeko, baina ez dakit ez da ere, sare hoien baitan ematen diren eztabaidak diren, edo beraien artean modu informalen ematen direnak direna. Edo nola, Bizkaia Aitorrek esaten zuenari helduz, prozedurak ez dira neutroak. Prozedura bat hautatu edo beste hautatu, normalean ateratzen den emaitzaren parte bat emana egoten da. Eta kasu honetan ere horretariko zeozer egon daiteke prozeduraren aplikazio dagokionean, ez? Hau da, zeinek naiz eta erabaki hartzeko prozedurak argi eduki, ez? Kontseilu herritarrek hartzen dituzte. Eta printzipioz egitura dezentralizatu baten testuinguruan funtzionatzen dutenean, niri elementu bat uste agerian geratzen dena kasunetan da, bi eremu ezberdinetan ematen diren prozedura berdinen arteko talka ematen ari dela. Hau da, hauteskundeak estatalak dira, orduan printzipioz, eta hori adibidez Uriartek nahiko argi utzi izan du bere deklarazioetan, ez ulertzen dutela, bereien ekarpena logika estatalaren baitan egiten dutela, baina maila estatalean eta maila lokalean ematen diren, kasunetan maila regionalean, EAN ematen diren interesak ezberdinak dira, behin listak eraikitzerako orduan. Eta hor talka bat adierazten da, ez? Euskal Herrian dauden lehentasunak ez dira, estatu mailan dauden berdinak, nahiz eta printzipioz helburu berdinari erantzunez jartzen diren martxan. Hala eta guztiz ere, niri behintzat, atentxo gaitzen gehien deitu nahuna da pixkate, Aitorrek aipatu duen elementu hori. Ez nola horren azkar eta hainbeste itxustu den eztabaida. Eta gainera ez, lotzen da beste hainbatekin bata irakurri dut ba Arabako kontseiluari egosten saiola bertan fondoekin ez dituela ez dituela zegokion kontuan sartu eta beste kontu batean sartu dituela. Gerora barne aniztasuna bai onartu, baina Otegiren manifaren inguruan batzuk jun edo ez izan eta hori ere eztabaida publiko bihurtu. Bueno, ikustek Podemosek bere potentzialidadeak esplotatu nahi baldin baditu eta pentsate Euskal Herrian alternativa real bezala bere burua aurkeztu nahiko badu, argi dagoela beraien eztabaidak kudeatzeko mekanismoak berpentsatu behar dituztela.
Beraz, berpentsatzeko beharra ikusten diezu, aipatzen zenuen zenbait eztabaida agertoki publikoraino ekarri dituztela. Sarri, bueno, Podemosi jaiotzatik edo sorreratik ba goraipatu izan zaiona da komunikabidekiko egiten duen erabilpena edo izan duen indar komunikatiboa eta atzokoan Patxi Gaztelumendik nolabait izpide hartzen zuen gurean, ba Roberto Uriartek prentsaurreko bat asterazion puntuan ba bertan behera utzi izana, Madrilgo zuzendaritzako deiagatik eta bar eta aipatzen zuen edabideen interes horri helduta sobreesposizio batean ezote diren erori eta horrek hankasartzeak ere publiko egitera ezote dituen eraman. Hala iruditzen zaizu hier?
Ez dakit ba, ze justo gainera Euskadiko Podemos egin gertatzen da puntu batez sobreesposiziorena subesposizio edo bezala ulertzen dut nik behintzat, ez? Ematit niri zentxazioa ez dakit horrela den edo, ez? Baina niri behintzat zentxazioa ematen dit Euskadiko Podemosek asumitzen duela perfil baju bat finkatzea bere burua ulertzen duelako gehiago erreferentzia estatalaren itzalpean. Hau da, jartzen duela bere markaren eta bere garapenaren oinarria ez horren beste bere Euskadiko egituretan, baizik eta alderantziz Madrideko egituretan. Orduan, Euskadikoaren hankaz hartzea sobreesposizioari lotzea ez zait iruditzen hola oso azalpenerako ematen duenik.
Hala ere, gogoan duzu, aurreko ikasturtean egon ginen hemen Aitor, Aiora Mujika eta biokin Podemosen efektu horretaz hitz egiten eta aipatzen genuen abilak bazirela komunikazio eremuan euren kontra da jokatu ote du horrek azken aldian.
Nik sarritxan entzun deutzate bai Pablo Iglesiaser eta bai beste batzu Monedero hori eta hueri bai ez sobreesposizio horrek eragin deutzen kaltia. Baina behin eta berriz olako eztabaidak entzun dute zenean beti urten da ez, una de kal y otra daren esaten dana ez. Alde batetik sobreesposizio horrek kalte batzuk ekarri deutzez, baina beste alde batetik bai emon deutzen bombua sekulakoa izan da. Eta hori errek esan da benaz ados ganera oso perfil bajua markatu da de hemen, Uriarte bera ez da askotan urteten, Uriarte eta zaparte oso aurpegi ezagun gitxi daoz Araba Bizkaia eta Gipuzku mailan, baina esango neuke Naparruko foru erkidegoan dauken taldia behintzat beste perfil bat erakutsi da bela, askoz be aktibuagoa, askoz be proaktibuagoa ganera, eta niko oroitzeot Laura Pérez, bai, Laura Pérezek zelan, ezagutzen estatu mailako beren egituriari Naparruan Naparrek erabakiko ebela eta Naparren ganetik inor ezala pasako eta zelako kontundentzia zei basan adierazpen hoiek, ez? Eta ikusten dugu gaur egunean ze bide hartu da ben, aldaketien gobernu bat zelan erdietxi da ben, teorietatik eta hitz lausuetatik harago zelan programien inguruan hori zala euren mantretariko bat, ez? Programien inguruan adostasunak lortzen eta aurrera eruaten dabilela Podemos aldugu Naparru mailan, ez? Eta horrek berak bakarrik erakusten dau ja Roberto Uriartek daukon kontraesan maila adierazgarria, behintzat, esango dugu. Ze berentzako gurutze ezinak dizen marra gorri batzuk, ez? Beste leku batzutan ondo gurutzatuta eta ganera irabazpidean ipinitza doz. Horretxaitxik bakarrik esateko, ez da bai diena, ez jat iruditzen niri, benetan oso errealadan zeo zerdanik, eta iruditzen jat baurraskanean, ba, bueno, egongo dizela ikuspegi ezberdin kontuak, eta ez da izerra ez tala maia diskursibo baten emoten dan zeo zer behintzat, eta danadala esango neuke Ezker Espainolaren betiko leloaren beste kapitulo bat ikusten gauzela.
Horren itzulpen bat eintza da kaso izan daitekeela gurekoa, ze bueno, sartu nahiko nuke aipatzen zenuen horretan, hain justu hauteskundetarako zerrendez gain, goraberak eragin dituzte esaterako Arnaldo Otegiren aldeko manifestaziora joan ziren kideen aurrean beste zenbaitek atera duten testuak, zuzenketa jarrera bat eskatuz edo Euskal Herria Bildurekin zenbait udaletxetan onartu dituzten mozioek ere bai, eta sektore horrek leporatzen die ba elkarlanerako prest daudenei edo Podemosen kritikoak, ez dakit zein deitu bertzaion kritiko ez da ere, baina nolabai leporatzen die EH Bilduren atzetik ibiltzea, horrek guztiaren inguruan galdetu diote, Uriarteri, eta aipatzen du zuzenketa eskatzen duten horiek asarre baldin badaude motiboak izango dituztelako dela. Ez dakit, ez duen asmatzen bere barku osoa biden berean kokatzen, ez zaion interesatzen.
Eske, ez dakinik, bueno, iruditzen jat, baitxabe diskurso anitz deitxukotza hori, ambiguos deitzia itxik, onuragarria izan leikela Podemosentzat eta lortu aldabela, behintzat, ba, bueno, beste, bueno, kaladeros berdinetan boska batzuk arrankatia. Baina benetan dinot, ez dakinik eztabaida horren rekorridua noraino aiaten dan. Arnaldo Otegin manifan parte hartzeari buruz sortuana iruditzen jat ganera ezberdina dala. Eta badala hor bai badola fondoko zeozer. Ez? Predikaten da benetik, gero errealidadian etxen da benera daun distantzi hori da salatu da bena nire ustez kritiko hoiek. Ganera eurak argi eta garbi adierazi eben Friotegi martxa horretara joan ziranean, ez irala joango Podemoseko ordezkari modura, Podemoseko pertsona modura joango zirala. Eta ez dutena ulertzen da, pertsona modura bere parte hartzia naturaltasunez aldarrikatzen daben pertsona edo sektore bati, olako deskalifikazioak zuzentzia. Seguruenik izango da, esan dut modura, naiz eta oierrek sartunez, horratzian badozelako fondoko beste ikuspegi ezberdintasun batzuk.
Akaso jo puntuan hartutako mugimendu edo alderdi bate dute oier?
Osa, ez nuen esan nahi ez denik sartu behar, interpretatzea zer gertatzen, baizik eta agian ikusita gerian dagoena atera ditzakegula pista batzuk atzeko eztabaidak zeintzuk diren. Eta zaitugu nahi zlotzen pixka eta apetu ditugun elementu desberdinak. Ze, aiz, diferentzia Nafarroako Podemos eta EAEko Podemosen artean da, Nafarroako Podemosen diskurtsoa oso errez lerratzen dela Madriden egiten den diskurtsoarekin. Azken finean, erregimenaren ideia, kasta ez eta ez, Podemosek bertan aldaketarako tresna, eta inkluso edozeinekin epaktatzeko presbaldin eta erregimen aldaketa bermatzen baldin badu. Naiz eta hor badagoen puntu kontra esan kor bat ez, printzipioz pentsatuko nukela Madriden beldurazko esango zutela non eta Nafarroan Podemos EH Bildurekin batera lan egitearen aukerari nahiko retizente izango zirela. Hala ere, diskurtsiboki oso ondo lerratzen da, azken batean elementu berberak agertzen dira bai Madriden zein Nafarroan. Aldiz ikusi dugu Bartzelonan Katalunian gizon zeltasunak izan dituztela diskursoa edo eztabaida beste parametro batzuetan kokatzen denean. Hau da, kasuntan zeren independentzia ez bai Podemosen diskurtsoak ez zeukan espazio naturalik eta espazio horik ez zuen momentuan kontraesanak sortzen ziren, de hecho gero hauteskunden emaitzen balorazioan Kataluniako Podemoseko ordezkariek aurpegiratuten zeozer izan da inbazioa, ez? Zetuztela satelite moduan Madrilgoak ez, eta buru bat espazioa kopatu zutela. Eta hori Euskal EAEko kasura ekarritan, nire ematen dit, atzean dagoen eztabaida horrek ez duen loturarik horrekin, hau da, non dago Podemosen bektorearen punta. Eta badagoela sektore bat, Uriarte eta hori lertzuten bektoreren punta Madriden dagoela, eta ordan arabegira egin behar direla gauzak hortaz, bertako kontraesanak norbait ere salbatuz, eta Otegiren kasuan eta ez, hori kontraesan baten moduan ulertzen dute, sortu ditzakelako eztabaida batzuk, eta alderantziz, bertatik sortu daitezken inertziak hautsiz. Ze gainera badirudi ez, Otegiren kasuarekin eta sektore kritikoa edo artikulatzen dela gehiago, badiez, geografikoki distribuituagoa dago, ikusten duzu zeintzuk sinatu duten salaketa hori azkeneko batera dena keixatuz manifestaziora jun zirenen aurka, baina aldi berean besa dira zen bat eginez Robert Uriarteren alde eta geografikoki oso lokalizatua dago, gehienak bizkaiakoak dira, eta du nirakurri nuen, baina hori militantziaren 15 bat edo horrela representatuko zuketela. Aldiz parean duena zabalagoa da eta bintzat geografikoki distribuituagoa. Orduan, niri beldurra ematen didana edo bintzat buruan geratzen zaidan duda ea da, oinarrian dagoen eztabaida ez den hori izango. Ea Podemosek, EAen, alternatiba propio bat eraikitzeko bidea egin behar duen, naiz eta horrek, ba, Laura Perezek egin zuen moduan, ez? Kontra esan dena sartu ez gero, behartu, bertako ordezkariak, Madriden aurka edo Madriden, Madriden hildoaren aurkako bereien burua posizionatzera, edo alderantziz izan behar duen besterik gabe filial bat. Eta filialaren kontuarekin bereziki, hori Pablo Iglesias egitea horrela nahiko argi utzi izan dute, ze hautezun dobetan zaituko direla, nahi alik eta gehien eskapatzen bake prozesua, erakunde ez da baiotatik eskapatzen egiten saiatuko direla. Orduan ea horrek ez dituen sortzen hemen orain agerian geratzen ari diren talka horiek, ez.
Nik egia esan, iruditzen jat Podemoseaz daola gertatzen bere garaian 15M mugimenduaz gertatu zen antzeko zeozer. Ez? Eta da, Euskal Herrian bebai sortu zirian eta egituratu zirian 15M mugimendu horren inguruko talde eta ekimen desberdinak. Baina bai egon sentsazio bat, ez da ditxe, berben baganduan, igual beste noiz baita
bai, dut jena komentaren duan edo, baina... Bai, eta badiru bai, baiet.
Baina, pizkat, txampiño baten moduko zeo zer zan, ez? Beste leku batzutan, inoiz ez, bueno, inoiz, denbora luzian, ziren ikusten gaztiak plaza baten desarritxa borobil baten eztabaidatzen eta euren kesken inguruan ez dakizarra eta uta bestia etxen, baina Euskal Herrian bai. Ez? Eta 15M mugimenduak eta gaur egunean Podemosen daozen 15M mugimenduko bere garaian ordezkariak zirenak eta gaur egunean ordezkariak dizenak, nik baten bat entzun daukat ondala pare bat urte irakurketa hori etxen. Ez dakiz, oza, bi askanean Podemos asko daoz, ez, baina danok ezagutzen duguna da telebistan agertzen dan hori, baina gero errealitatera jaisten dizenean, ez, nire ustez behintzat hain lausua dan erretorika guzti hori, ba, praktikara erutia kostatzen jake. Igual ez Madriden, ez, eta ikusi lehik egudo, Bartzelonan mailan bebai, naiz eta han bebai beste itxura batzuk egon, eta hemen egon lehik esan moduko tradizio batzuk egon, baina igual lortua ez gauza batzuk, baina hemen oso deskolokata edo ez iparra galduta, baina bai iparra topa ezin da ikusten isaotez ni behintzat, eta pena bada, Podemosekuak. Zentzu horretan ganera, iruditzen jat, eta Uriartek etxen dabela hori ganera gorpustu, aragitu, ezurmamitu, Podemosek Euskal Herrian dauko zen komplejuak, ez, edo komplejuak astintzeko ezintasun hori, nik uste dut Roberto Uriartek gorpusten dabela. Bera dela definizioia en persona horrena. Eta zailtxasun handizak dauko zela, asieratik ganera, ba, benetan diskurso eraldatzaile bat etxeko, benetan herri honek aldaketarako dauko zen perspektibakin eta parametroakin bat etxeko kapasa izango dan diskurso berritzaile eta politika, ez diskurso bakarre baizik, eta politika, praktika politiko berritzaile iraultzaile bat martxan ipintxeko. Nik ez dakit, nik usteot, ez dakit jela oso ondo nundik hasi zentzu horretan behintzat.
Kontu honekin, akaso aipatzen ari garelako Madril, abenduaren 20a, hauteskundeak eta bar, eskatuko dizuet etorkizunaren iragarle edo sorkin lan pixka bat egiteko, eta Podemosek sortu berritatik nolabait astindu duen bipartidismoaren austura ekar dezaken bandera hori bide egingo te duen hemendik eta abenduaren 20ra bitartean, eta ba kaso bipartidismoa hautsita geratuko te den Espainian, eta bide beretik zerrenda bateratua posible izan ez diren arren Hego Euskal Herriko kasuan soilik Nafarroan eta Senaturako bide lagun posible izan ote daiteken euskal indar eraldatzaileekin batera aldugu Madrilen. Eitor?
Ba, bai eta ez. Danaz ados eta danaz ez ados eta ez bai ez ez.
Ez erratirik. Bueno,
askanean igarlebe ez gara, baina bueno, nik bai esango neuke nizako Podemos zentzu askotan bluff bat izan da, ez? Eta hasierako planteamenduetatik gero banek izan, ez? Aurre ikusi alneban zelan joango zan eraldatzen gauzia eta pragmatismora zelan joango ziren hurbiltzen, eta Europa bai publikoki egin daben hausnarketa bat eta irakurketa bat da. Baina ez duten les nahi gehiagi busti, titular baten esangot nitzako ondik ez dala iritsi Podemosen azkan blufa.
Oier, zu guztiko zara eta etorkizunaz irakurketaren bat egingo diguzu?
Bueno, biranik egin baino, igual, aipatuko dut irakurri dudan bat, hortara dedikatzen den gizon batena, hola, Jaime Mikel, eta nahiko ezaguna da horrela irakurketa demoskopikoak egiten, eta irakurri dioten dela gutxila vanguardian egin duen elkarrezketa bat, eta nahiko interesgarri iruditu zait. Eta berak esaten duena da, baietz eta ezetz, berriro. Bueno, baiet zentzu batean, pixkate Estatu Espainolean politika ulertzeko baldintzak aldatuko dituelako, hau da, parlamentu fragmentatu batean, indar korrelazio ezberdinetako aukerak irek egiten dira, baina, bueno, bi botetan, lehenengoa, indar abertzaleek bertan izan dezaketen funtzioari dagokienean murriztua ikusiko dela, ze azken batean ekuazioek emango dute indar abertzaleen beharrik gabe, eta berak formulatzen zuen hipotezia zen, edozein kasutan bipartidismoak eramango duela paktu nazional batera. Berak esaten du, bai Ciudadanos eta Podemosen igoerek ez dutela emango nahikoa, inork batura emateko ez bada PP eta PSOE batera.
Bueno, beraz, egiten duzu nola baiteko irakurketa etorkizunaz, eta zenbait puntu mai gainean utzi ere bai, ba Podemosen alduguren arteko saltsak eta barra jarri ditugu mai gainean, bostetarako ezer gutxi falta da, zerbait gehitu nahi baduzue, mikroak zabalik dituzue.
Bueno, niri hola preokupatzen hauen puntua da, jo, bizta jarri behar zaioela ulertzeari, Podemosek ikusiko da berre, sondeotako aurreikuspenek nahiko arraroak dira sukaldeak eta baina, nemate uten edo ez, baina edozein kasutan, posible baldin bada Euskal Herrian gorpuztea, alternatiba politiko bat ezkerretik, non eta telebistak emarkatzen duena referentziari begira soilik, preokupatzen hasteko zeozaren aurrean gaudela, eta bereziki Euskal Herrian beti aldarrikatu izan dugu ez, politizaturiko gizartea, eta gainera sare sozial eta potentek ez permititzen dutela ba, medio handien bideak ez determinatzen egiten dugun, bueno, horrela gertatuz gero, markatu dezakela lagin bat oso negatiboa. Ulertzea posible dela gorpuztea Ego Euskal Herrian indar politikoa, non eta erantzunez bakarrik medio handietatik eta gainera medio arrotzetatik, kasuntan Sexta eta etorritzen diren erreferentzia begira, nik horrek nauka nahiko larrituta.
Kezka aipatzen du Jarrak Aitor?
Bai, ni neure kezkek eraginda eta igual deformazio profesionala itxik, ba nik igual galdera bat plazaratzea ikuste oto beto. Egia esan, ba, zaio eta hauek egin benian indarmetaketarako deialdi
Bai.
hori eta bueno, ikusi nabanean Podemosen erantzuna zein izan zan, konturatzen naizenean ganera Euskal Herrian beste bide batzutatik indarmetaketarako indizena lehinen aurrian zein dan Podemosetik daon predisposizio bapesa, apurra esaten junez, baina bapesa, niri galdera bat etorten jat burura eta da aurrera begira ze berme eskaintzen dau Podemosek aldaketa baterako, ez ja Espainia mailan Euskal Herriari beirana.
Urrengo tertulia batean erantzungo diogu iruditzen bazaizuen bikote. Eskerrik
Ia.
asko bioi ere estudioetara hurbiltzagatik, Aitor Kaltzak urte eta Oier Rimaz, mila esker tertulia negatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Azuri, aio.
Esker zeuri.
Segiendo.